Odd Sverre Hove, tidligere sjefsredaktør i avisen Dagen, gir oss siste nytt fra Midtøsten.
Det høytidssesong i Israel. Forrige lørdag var det jødisk nyttårsdag og starten på år 5784 etter skapelsen, ifølge den eldgamle jødiske kalenderen. Og kommende mandag er det Yom Kippur, eller på norsk den store forsoningsdagen. Yom Kippur er den jødiske kalenderens aller, aller mest høyhellige helligdag. For på Yom Kippur skulle ypperste presten etter forskriften i 3. Mosebok kapittel 16 be den ypperste prestlige tilgivelsesbønnen til Gud Herren på vegne av hele Israel og be om syndenes forlatelse for alle folkets synder i det forgangne året. Også på kommende mandag vil nok mange i Israel be den typen forsoningsbønn til Gud. Og derfor er det ikke rart at Yom Kippur fremdeles regnes som den jødiske kalenderens aller mest høyhellige helligdag. Det går tradisjonelt 10 dager fra den jødiske nyttårsdagen Rosh Hashanah til forsoningsdagen Yom Kippur. Og de 10 dagene inngår i høytidssesongen, men de er da rent som hverdager. Men likevel er det da en tone av bot over også over hverdagene i tiden rundt Yom Kippur. Mange i Israel ønsker nok å bruke disse botsdagene til å bøye hjertets tanker ydmykt for Herren, som en slags forberedelse foran selve den store omvendelsesdagen på Yom Kippur, forsoningsdagen. De israelske politikerne skrur tradisjonelt ned intensiteten i den politiske striden under høytidssesongen. Folk flest er mindre innstilt enn vanlig på å høre på politikere, og i alle fall en del av politikerne har selv ønsker om å vende tankene sine mot Gud. Og derfor skrur de ned på stemmestyrken, og de modererer utspillene sine mens det er høytidssesong. Og mange venter til etter høytidssesongen med alle politiske utspill. På den andre siden må Israel som stat ta hensyn til at kalenderen i andre deler av verden er helt annerledes enn den jødiske kalenderen. Og ikke minst gjelder det ved FN-hovedkvarteret i New York. Den israelske statsministeren Bibi Netanyahu er en av Israels veteraner innenfor FN-systemet. Før Bibi ble politiker, var han Israels FN-ambassadør i en del år. Og som statsministeren har han så godt som alltid brukt den årlige høstsesjonen i FNs hovedforsamling maksimalt til diplomatiske samtaler og utspill og manøvreringer. Gang på gang må Bibi Netanyahu av den grunn manøvrere også nok så hårfint mellom FN-kalenderen og den hjemlige jødiske kalenderen. Og det gjelder også i år. Bibi Netanyahu reiste til USA straks etter avslutningen av den jødiske nyttårsdagen, og han reiser hjem igjen på den ene ledige hverdagen mellom lørdagens sabbat og kommende mandags Yom Kippur. En komplisert ny side ved Bibis USA-besøk i år er at aktivistene på Israels ytterste ytre venstrefløy for nå for første gang i år bryter en gammel regel. Tradisjonelt parkerer alle vestlige politikere den hjemlige innenrikspolitiske striden når de er i utlandet. Slik er det i de fleste land, slik er det i USA, og slik var det også i Israel, men slik er det ikke i år. I år har venstreaktivistenes øverste leder, pensjonist Ehud Barak, sammen med amerikanske milliardærvenner, simpelthen leid inn et stort amerikansk reklamebyrå og betalt store millionsummer. Og byrået blir betalt for å trakassere og håne den israelske statsministeren både natt og dag i hele den uken han er i USA. Byrået kjører en lysbildeserie på veggen til selve FNs hovedkvarter i New York. Og der lyser slagord mot folk som går forbi med advarsler mot å tro på den israelske statsministeren. I lysbildeslagordene har man skiftet ut den engelske titelen Prime Minister med Crime Minister. Altså, man stempler Bibi som en kriminell statsminister. Og en ting til, på veggen i det beryktede amerikanske fengselet Alcatraz lyser det på en tilsvarende måte en mobbetekst mot Bibi, hvor det står «Velkommen til Alcatraz-fengselet, Bibi». Vi snakker med andre ord om grov og ukultivert mobbing, og den er altså betalt og bestilt av de rikeste blant de rike milliardærene på Israels ytterste ytre venstrefløy. Regelen om ikke å bruke utenlandske talerstoler under angrep på hjemlige politiske rivaler er altså i år blitt ettertrykkelig parkert. Og dessuten har venstreaktivistene brukt kanalene sine for å mobilisere visse nøkkelpersoner inn mot Bibi innenfor Joe Bidens rådgiverstab i Det hvite hus. Og bestillingen deres til disse rådgiverne handler om å få Joe Biden til å bruke det planlagte toppmøtet med Bibi i New York til å grille Bibi på mest mulig fientlig måte angående rettsreformen i Israel. Og dette har jo den israelske statsministeren visst på forhånd hele tiden, nemlig at han i inneværende uke kunne ligge an til å få en maksimalt ubehagelig periode i USA. Men så viser det seg at Bibi denne uken har tatt innersvingen på hele denne trakasseringsplanen. For Bibi reiste først til California, og der dro han på besøk til den berømte oppfinneren av Tesla-bilene. Han heter Elon Musk. Og Elon Musk tok hjertelig imot Bibi Netanyahu på Tesla-fabrikken i California. Ikke bare det. Elon Musk brukte som kjent deler av milliardformuen sin til å kjøpe opp hele Twitter-nettverket på internett. Og det har skiftet navn til X. Twitter-nettverket var blitt beryktet for å ha drevet hardhendt sensur på anmodning fra myndighetene i Washington. Men etter oppkjøpet har Elon Musk publisert hele pakken med informasjoner om alle disse sensuravtalene om kanselleringen av ytringsfriheten på Twitter. Slik ble Elon Musk en stor helt for ytringsfrihetens venner, men han ble inderlig hatet av ytringsfrihetens hemmelige fiender. Og i nesten en hel time satt altså Bibi Netanyahu og Elon Musk med hver sin mikrofon foran et TV-kamera og kosepratet om kunstig intelligens og diverse andre emner som åpenbart interesserte begge to. Profilbildet av Bibi som en gjennomført liberal og folkestyrevennlig mann slapp usminket gjennom på skjermen. Bibi slapp alle heseblesende journalistavbrytelser med fornærmelige insinuasjoner i spørsmålstillingen. Og før det var gått en time etter sending hadde mange millioner seere klikket og sett hele samtalen mellom Bibi og Elon. Og fremdeles nå en uke senere kan hvem som helst klikke opp hele samtalen og høre på alt sammen om de har lyst til det. Klikktallene skal være blitt svimlende høye. En umiddelbar følge av denne kosepraten var at de krasse angrepene på Bibi i Ehud Baraks betalte skjellsordkampanje mot Bibi på amerikansk jord er bleknet bort og blitt til ingenting. Kampkraften i utskjellingsslagordene døde bort og ble til luft og til ingenting. En annen umiddelbar følge av den timelange kosepraten var at det ble umulig for rådgiverne rundt Joe Biden å få presidenten til å bruke det planlagte møtet sitt til å grille Bibi offentlig og rette fronten i grillingen mot rettsreformen i Israel. Og resultatet var at tonen i møtet mellom Bibi Netanyahu og Joe Biden ble også mye mer positiv og humørfylt, trass i bestillingen fra disse venstre aktivistene hjemme i Israel. Toppmøtet mellom den amerikanske presidenten og den israelske statsministeren falt altså sted i New York nå på onsdag. Det fant sted i New York ettersom begge to er talere i FNs hovedforsamling denne uken. Og det toppmøtet bestod av en offentlig del der presidenten og statsministeren holdt hver sin lille minitale, og deretter måtte pressen forlate rommet, for så skulle jo de to snakke sammen uforstyrret under fire øyne. Ingen av oss kan naturligvis vite hva de to kan ha sagt til hverandre bak de lukkede dørene, men ordlyden i de to hilsningstalene er uhyre informative. De er fulle av et helt spesielt budskap i tillegg til all høfligheten og den muntre humoren og vitsingen og selvironien. Det viktigste er naturligvis det politiske budskapet, for det tyder på at Bibi har greid å feste et agn på snøret sitt, et agn som den amerikanske presidenten er voldsomt lysten på å sluke aldeles fullstendig. Og det agnet, det handler om den saudisk-israelske fredsplanen. Bibi Netanyahu har egentlig for lengst snakket seg til venns med kronprins Mohammed bin Salman av Saudi-Arabia. Og kronprins bin Salman er den egentlige makthaveren i det enorme og oljerike ørkenlandet, for faren hans, kong Abdullah, er gammel og syk og i praksis styringsudyktig. Etter å ha tapt militært for de Iran-kontrollerte hutiene i Jemen, er den unge kronprinsen i Saudi-Arabia dessuten blitt inderlig klar over at det nå er tvingende nødvendig for Saudi-Arabia å alliere seg militært med Israel. For bare Israel er militært sterkt nok til å kunne nedkjempe shiaene i Iran og dermed berge alle de sunni-arabiske regimene fra shiaenes overtak. Bibi Netanyahu og kronprins bin Salman har begge bak lukkede dører og i hemmelige samtaler i virkeligheten snakket gjennom mer eller mindre en hel fredspakke. Men den slags underhåndsforståelse må jo fullbyrdes og offentliggjøres. Og det skjer tradisjonelt ved at partene skriver under en fredsavtale. Sammenlignet med de fire Abraham-avtalene for 3 år siden med fire små sunni-regimer, vil en fredsavtale med kjempestore Saudi-Arabia bli en stor hendelse i verdensmålestokk. Og Bibi Netanyahu har altså allerede midt i sommerferien festet akkurat dette agnet på det israelske fiskesnøret, og Joe Biden han har slukt det og ønsker inderlig å bli den mannen som kan høste æren av å ha fremforhandlet den store saudisk-israelske fredsavtalen. I den lille minitalen til Joe Biden i New York denne uken fokuserte Bibi målbevisst på akkurat dette emnet. Og nå siterer jeg. «Du og jeg, herr president, du og jeg, Joe, vi har kjent hverandre i over 40 år, og vennskapet mellom oss har blitt gammelt og velprøvet. Det er en stor glede å møte deg på nytt. Nylig talte du på det store G20-toppmøtet om den viktige økonomiske korridoren som kan binde Asia og Midtøsten og Europa sammen. En slik korridor vil gjøre Israel til et uhyre viktig knutepunkt på en motorvei av totalt presedensløs velstand og rikdom. Og du og jeg kan virkelig gjøre den planen, Joe. Ja, vi kan til og med gjøre enda større ting, for under ditt lederskap, herr president, kan vi sammen utforme en historisk fredsavtale mellom Israel og Saudi-Arabia. Det vil nå langt i retning av å få slutt på hele den arabisk-israelske konflikten. Det vil skape forsoning mellom islams verden og den jødiske staten. Ja, det kan til og med få på plass en genuin fred mellom Israel og palestina-araberne. Men da må vi samarbeide, og da må vi konfrontere de kreftene som truer en slik fremtid, og ikke minst Iran. Begge to sammen, sa Joe Biden. Begge to sammen, svarte Bibi Netanyahu. Og så ble pressen vist på dør, slik at toppmøtet mellom Israel og USA kunne fortsette bak lukkede dører. Og etter toppmøtet mellom Bibi og Joe, har altså Det Hvite Hus nå bekreftet at det blir et nytt toppmøte mellom Joe Biden og Bibi Netanyahu, og denne gangen skal det skje i Det Hvite Huset i Washington, og det kommer til å skje før nyttår. Og det kan vel da være grunn til å tro at samtalene vil fortsette å handle om den saudisk-israelske fredsplanen, pluss den nevnte motorveien av jernbane og internettkabler og fiberoptiske kabler som kan binde Indonesia og India i det fjerne Asia sammen med Sentraleuropa via saudisk jord og via israelsk jord i Midtøsten. Du har lyttet til en nyhetsoppdatering om den koselige tonen i samtalene denne uken mellom Bibi Netanyahu og Elon Musk i California, og mellom Bibi Netanyahu og Joe Biden i New York ved Odd Sverre Hove.